Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V današnji oddaji bomo govorili o slovenski cerkvi in župniji svetega Cirila na Manhattnu v New Yorku in gostili tamkajšnjega slovenskega župnika, patra krizologa Cimermana. No, še predtem nekaj novic, pa tudi več o Asefovi štipendistki iz Nemčije Mileni Javršek, o obisku ministrice Helene Jaklič v Južni Ameriki, pa tudi koroškim kulturnim dnevom bomo pogledali in k drugemu aktualnemu dogajanju. K poslušanju vas prijazno vabim Matjaž Mrljak. Najprej imamo za vas nekaj novic. Italijanska vlada je z dekretom vrnila Tržaški narodni dom slovenski narodni skupnosti. Je pretekli četrtek, 7. oktobra zvečer, na Twitterju sporočila senatorka slovenskega rodu Tatjana Rojc ter dodala, da je to zgodovinski večer. Ob lanski 100. obletnici požiga so v Trstu ob prisotnosti predsednikov Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle podpisali dokument o prenosu lastništva zgradbe v roke slovenske manjšine. Da je treba postopek vračanja čimprej zaključiti, je 13. julija letos ob 101. obletnici požiga podčrtala ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič. No, vlada, italijanska vlada je v uredbi spremenila 19. člen zaščitnega zakona, ki predvideva vračanje nepremičnin slovenski narodni skupnosti in tako tudi zagotovila pravno osnovo, s katero bo brezplačen prenos lastništva Narodnega doma prejela istoimenska fundacija. V njej sta zastopani obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza in Svet slovenskih organizacij, ter predstavniki slovenske in italijanske države. Prav tako so v uredbi povzeti koraki za izmenjavo nepremičnin med Tržaško univerzo, sedanjo lastnico Narodnega doma, v njem deluje Fakulteta za prevajalstvo in Agencijo za javno dobro, je še poročal Primorski dnevnik. Predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila je ob tem za STA pojasnila, da se je sprejetjem uredbe končno uresničila prva od zavez, ki so bile sprejete v okviru sporazuma, podpisanega julija lani. Pot do formalnega lastništva Narodnega doma strani slovenske avtohtone narodne skupnosti v Italiji bo po njenih besedah zahtevala sicer še nekaj formalnih postopkov, ki bi lahko trajali vsaj nekaj mesecev. Na novico o spremembi zaščitnega zakona, ki omogoča vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini, se je že pretekli petek odzval predsednik republike Borut Pahor in izrazil iskreno veselje. Ob tem so iz njegovega urada sporočili, da je med drugimi zelo zaslužna za ta prelomni trenutek italijanska senatorka tržaška Slovenka Tatjana Rojc. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pa ocenjuje, da smo s tem korakom bližje uresničitvi memoranduma iz leta 2020. Pričakujejo, da bo kmalu prišlo tudi do dokončne in dejanske vrnitve Narodnega doma v slovenske roke. Nadejajo se, da bo Narodni dom spet zaživel kot srce slovenstva v Italiji, kar je nekoč že bil. Naslednja novica je iz Ljubljane. Komisija Državnega zbora za Slovence v zamejstvu in po svetu se je v torek 12. oktobra seznanila s predlogoma sprememb proračuna za leti 2022 in 2023 v delu, ki se nanaša na Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu. Slednji bo letos prejel 10,17 milijona evrov, za prihodnje leto je predvidenih 10,7 milijona evrov, za leto 2023 pa rekordnih 11,3 milijona evrov. Tako koalicijski kot opozicijski člani komisije so izrazili veselje, da se proračunska sredstva omenjenemu uradu povečujejo. Državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu Dejan Valentinčič je podčrtal, da je delo urada osredinjeno na ohranjanje in krepitev slovenske narodne identitete v zamejstvu in po svetu. Tako po njegovem mnenju kot po mnenju članov komisije je ključnega pomena pri tem krepitev jezikovnih kompetenc. Povečanje sredstev je po besedah državnega sekretarja upravičeno tudi v luči upadanja jezikovnih kompetenc. Slovenija ima po njegovih besedah odgovornost, da na različne načine dvigne raven poučevanja slovenščine. Urad poleg tega naslavlja tudi vprašanji sodobnega izseljenstva in bega možganov. sofinancira gospodarske projekte, rešuje prostorsko problematiko društev in skrbi za promoviranje tematike zamejstva in izseljenstva v Sloveniji. Proračunska sredstva podeljuje na podlagi razpisov. Tako bodo konec leta objavljeni trije razpisi za prihodnje leto. Za Slovence v zamejstvu in za Slovence po svetu ter za civilne organizacije v Sloveniji. Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pa sicer ni edini resor, ki namenja sredstva za Slovence v zamejstvu in po svetu. To so še Ministrstvo za izobraževanje in kulturo ter Ministrstvi za delo, družino in socialne zadeve ter za obrambo. Skrb Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu ima temelje v 5. členu ustave.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Gospodarska zbornica Slovenije je v torek 12. oktobra v okviru Dneva inovativnosti podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem. Pripravili so tudi posebno konferenco pod geslom Nove inovacije, nova realnost, ki je bila tokrat posvečena inovatorjem in inovacijam Slovenk in Slovencev po svetu. Pripravili so jo skupaj z društvom v tujini izobraženih Slovencev UTIS. Udeleženci so prisluhnili Slovenkam in Slovencem po svetu in doma, ki so preko govorov delili svoja znanja, izkušnje in poglede na inoviranje, inovacije ter podjetništvo. Udeleženci so sodelovali tudi na delavnici na temo dobrih praks zaposlovalcev v tujini in se mrežili preko spleta in na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Po besedah ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počevalška, slovenski inovatorji v tujini pripomorejo k večjemu ugledu in prepoznavnosti Slovenije v svetu. Profesor, raziskovalec, podjetnik, ustanovitelj in direktor podjetja OneO s sedežem v ZDA, Alex Jekulin, je v svojem motivacijskem nagovoru orisal, da se inovacije ne dogajajo samo pri izdelkih, ampak tudi v okolju, v katerem nastajajo. Slovenija je majhna država, ki lahko tekmuje s hitrostjo sprememb, je dejal Jekulin. Težavo vidi v tem, da se Slovenija ne zgleduje po majhnih učinkovitih državah, kot so na primer Singapur. Inovativnost v Sloveniji je včasih molzna krava različnih interesov, je še dodal Jekulin, pri čemer rešitev vidi v tem, da se inovatorji združijo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
V današnji oddaji bomo spoznali tudi Mileno Javršek iz Nemčije, ki je bila v tem poletju na 10-tedenskem raziskovalnem obisku v okviru ASEF, Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije. Najprej smo jo vprašali, kako in kdaj je slišala za ta ASEF-ov program.
So I found out about the ASEF fellowship program through my Slovene teacher.
Zanj je slišala od učiteljice slovenščine. Z družinskimi člani že približno eno leto obiskujejo tečaj slovenščine, Slovenijo pa si Milena sama že dolgo želi obiskati. In tako je učiteljica lansko jesen posredovala vse informacije o ameriško-slovenski izobraževalni organizaciji ASEF. In kaj Milena Javršek študira in kako je bilo na raziskovalnem obisku v Sloveniji? Ko se je prijavila v program, je bila še študentka slovanskih jezikov in kulture na Kelenski univerzi, a je že vedela tudi, da jo bolj zanima študij prava. To je tudi povedala pri prijavi na ASEF in tam so ji našli po njenem mnenju najboljšega mentorja. To je profesor Jernej Letnar Černič, ki je redni profesor za pravo človekovih pravic, državno pravo in upravno pravo na Evropski pravni fakulteti Nove univerze. Pod njegovim budnim očesom je sodelovala pri raziskavi o integraciji v Sloveniji in Nemčiji ter tudi napisala znanstveni članek o povezavi med integracijo in človekovimi pravicami. V Sloveniji je bila v času ukrepov za zajezitev pandemije. Kako je to vplivalo na njeno delo?
So I would say I was lucky that COVID didn't have such a big impact on my stay actually because
imela je srečo, da COVID ni tako zelo vplival na njen obisk Slovenije. Predtem je namreč v Nemčiji delala skupaj s starejšimi ljudmi. Tako je imela privilegij, da je dokaj zgodaj že bila cepljena proti COVID-19. Tako je bila ob prihodu v Slovenijo polno cepljena in je lahko nemoteno potovala, delala, obiskovala različne kraje in seveda šla tudi kdaj na kavo in podobno. Med poletjem, ko je bila v Sloveniji, tudi razsežnost pandemije ni bila velika. Ali je imela priložnost spoznati različne slovenske kraje ter se učiti jezika?
Yes, I did. I loved it. I went to Bled and to Bohin.
Ja, je imela. Bila je na Bledu in v Bohinju, večkrat je bila v Piranu, obožuje obalo, ter enkrat v Portorožu. Živela pa je v Ljubljani in izkoristila je priložnost za odkrivanje mesta. Zaljubila se je v naravo. Bilo je res lepo v času obiska Slovenije. Hodila je tudi na poletno šolo slovenskega jezika. To je bil intenziven program, 3-4 tedne, 5 dni na teden. Bilo je težko, a je je pomagalo pri izboljšanju znanja slovenščine. Še vedno pa je dolga pot do tega, da bo govorila tekoče, a na vsak način ji je to zelo pomagalo. Prosili smo jo za kakšno slovensko besedo ali pozdrav.
Dobar dan. I was able also to do before, but rada imam in kava z mlekom, prosim.
Odlično. Zelo lepo, hvala.
Hvala.
Kaj pa Martinine slovenske korenine?
So from my father's side, both my grandparents came from Slovenia. I think in 1960s about that, but they met here in Germany, so they came separately.
Oba stara starša po očetovi strani sta iz Slovenije. V 60-ih letih sta ločeno prišla v Nemčijo, kjer sta se spoznala. Stari oče je iz okolice Maribora, stara mama pa iz okolice Ptuja. Takrat je na tistem delu severnega Porenja Vestfalije še bila velika slovenska skupnost, ko pa se je rodila ona, tega ni bilo več. Večja slovenska skupnost je še vedno v mestu Hilden, ki je oddaljeno 1 uro vožnje z avtomobilom. S to skupnostjo nimajo veliko stikov, ima pa Martina v Nemčiji veliko slovenskih sorodnikov. Ko ima njena slovenska prababica rojstni dan, pridajo skupaj. Skupaj se vsako leto zberajo tudi ob martinovanju, saj njen stric prideluje vino. Takrat seveda ne manjka potice in drugih slovenskih dobrot, tako da pozna slovensko tradicijo.
Maybe someone will make potica. So it's not a community, but like my family is here, so I do know some Slovene traditions, I would say.
Kolikokrat pa je že bila v Sloveniji?
Before I came with Asef, I came 2 times before that.
Pred to Asefovo izkušnjo je bila že 2krat. Prvič je bila stara 1 leto in tega se seveda ne spomni, drugič pa so bili na obisku pri sorodnikih. Načrtuje, da bo v prihodnje prihajala večkrat, da utrdi vezi s sorodniki v Sloveniji. Ali bo Asefov program priporočala tudi drugim?
I would definitely 100% for me also because I'm still quite young, so I'm 20 and
zagotovo,
I'm kind of at the beginning of my career.
Je še mlada, ima 20 let in je na začetku kariere. Zelo je srečna, da je lahko bila deležna možnosti, ki jo nudi ASEF, ker ji je pomagala pri karieri, lahko je spoznala prave ljudi in ustvarila nekaj povezav, ki ji bodo pomagale pri nadaljem delu.
I was able to meet a lot of great people and also the connections I've made career-wise, I would say, will really help me also in the future.
Uresničile so se ji tudi dolgoletne sanje, da je nekaj časa lahko živela v Sloveniji. Tudi to, da se je učila jezika, vzpostavila nekaj prijateljstv in utrdila kulturno znanje. In ja, rada bo v prihodnje prihajala v Slovenijo.
That was really, really nice for me. And I will always come back now, now that I've been there for a longer period of time.
To je bila Milina Javršek iz Nemčije, ki je bila v tem poletju na 10-tedenskem raziskovalnem obisku v okviru Ameriško-slovenske izobraževalne fundacije ASEF.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič je v petek 8. oktobra začela obisk pri Slovencih v Južni Ameriki. Ena od osrednjih točk je bil 66. slovenski dan, danes teden v nedeljo 10. oktobra. Potekal je v našem domu San Justo, ki je hkrati praznoval 65 let delovanja. Osrednja vsakoletna prireditev slovenske skupnosti v Buenos Airesu se je začela slovesno svetomašo v stolnici v San Justu, ki jo je vodil delegat dr. Jure Rode. Slovenski pevski zbor iz San Justa pa je mašo spremljal s petjem. Rojaki, nekateri odeti v slovenske narodne noše, so tudi na ta način s ponosom pokazali svoje slovenske korenine. Po maši so odšli v slovenski dom San Justo, kjer je sledilo dviganje slovenske, argentinske in evropske zastave ter skupni zajtrk. Po njem se je nato odvila svečana akademija, posvečena tako slovenskemu dnevu kot obletnici slovenskega doma, v katerem je potekalo srečanje. Zbrane so med drugim nagovorili predsednik krovne organizacije Zedinjene Slovenije Jure Komar, slovenski veleposlanik v Buenos Airesu Brian Allen Bergant ter ministrica Helena Jaklič, ki se je rojakom zahvalila za zgled zvestobe slovenstvu, duhovni tradiciji naroda, ki v sebi nosi tisočletno zgodovino, in zaželela, da bi tako ostalo tudi v prihodnje. Želim si, da bi tudi v prihodnje ohranjali povezanost med seboj, pa tudi z domovino vaših prednikov. Za nas, ki živimo v Sloveniji, ste neodtuljiv del našega naroda. Brez vas slovenski narod ni popoln, je poudarila ministrica. Zahvalila se je rojakom za njihov prispevek k priznanju in uveljavitvi Slovenije pred 30 leti ter to priložnost izkoristila tudi za podelitev priznanj ustanovam, ki so v letošnjem in lanskem letu obeležile pomembne obletnice delovanj. To so Slomškov dom Ramos Mejia, Slovenski dom Karapačaj, Slovenski dom San Martin, Slovenska osnovna šola Franceta Balantiča, Slovenski mladinski organizaciji, Slovenska dekliška organizacija in Slovenska fantovska zveza in Mešani pevski zbor San Justo. Predsednik Zedinjene Slovenije Jure Komar se je v imenu zbranih ministrici zahvalil za vse njeno delo ter povedal, da so jo poimenovali ministrica srca. Pozdravnim govorom je sledil lep in izredno srčen ter domoljuben kulturni program, obarvan slovensko pesmijo, plesom in prelepim verzi, ki so ga sooblikovali pevski zbor Ekskorde, slovenski pevski zbor iz San Justa, pa tudi najmlajši. Prav tako so lahko zbrani prisluhnili nastopu dijakom skupini Rast 50, ki so letos zaključili slovenski srednješolski tečaj doktorja Marka Bajuka. Slovenski dan se je zaokrožil s priložnostjo za klepet in srečanje po dolgem obdobju brez tovrstnih prireditev. Ministrica Jaklič se je popoldne srečala s predsednikom in odborniki Zedinjene Slovenije, krovne organizacije, ki združuje predstavnike vseh šestih domov v Buenos Airesu. Ti so ji predstavili svoje dejavnosti, še posebej pa izpostavili skrbi, s katerimi se soočajo. Skupnost, ki se že vrsto let povezuje, kot so sami povedali, na temelju treh glavnih stebrov – slovenske maše, slovenske šole in družine – je zadnja leta tudi sama postavljena pred številne izzive, še posebej na področju duhovne oskrbe in učenja jezika. Za mnoge otroke slovenščina namreč ni več materni jezik, zato je treba iskati nove oblike, ki bodo za otroke zanimive. Vzdrževanje velikih društvenih prostorov je prav tako zahtevna naloga, še posebej ob misli, da število članov skupnosti upada. Soočajo se s selitvami članov v Slovenijo. Svojo ceno pa pušča tudi epidemija. Ministrica se jim je zahvalila za njihovo delo in poudarila pomen tovrstnih pogovorov, saj je rešitve moč najti le skupaj, pri tem pa je ponudila vso podporo in pomoč urada in Slovenije. Na dan pa je ministrica zaključila v družbi mladih, ki se združujejo v mladinskih organizacijah Slovenska dekliška organizacija in Slovenska fantovska zveza. Srečanja se je udeležilo okoli 70 mladih, ki so ministrici predstavili svoje aktivnosti. Njihov glavni cilj je medsebojno povezovanje in ohranjanje slovenstva na njim prilagojen način, in sicer športom, kulturnimi prireditvami in drugimi dejavnostmi. V drugem delu pa so ministrici postavljali vprašanja o njej, njenem delu, o Sloveniji, pa tudi o njihovih slovenskih vrstnikih. V pogovoru, ki je potekal zelo sproščeno, je ministrica poudarila, da jo je izredno razveselilo dejstvo, da so se pogovora udeležili v tako velikem številu in jim je položila na srce, naj ohranijo ljubezen do svojih korenin, pa tudi ljubezen do slovenske besede, saj so prav oni prihodnost slovenstva v državi pod Južnim križem. Ministrica se je srečala tudi z lektoricama in učiteljico slovenščine. Govorili so o poučevanju in ohranjanju slovenskega jezika. Obiskala je tudi Bariloče in Mendozo, tamkajšnji slovenski skupnosti, svoj obisk pa zaključila pri slovenski skupnosti v Braziliji. Več o tem bomo poročali tudi v naših prihodnjih oddajah.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Pred dnevi so v Frančiškanski cerkvi Marijinega oznanjenja na Ljubljanskem Prešernovem trgu predstavili knjigo Matjaža Brojana z naslovom Svetilnik slovenstva in vernosti v New Yorku in pod naslovom 100 let cerkve svetega Cirila na Manhattanu. Cerkev in župnija letos praznujeta 105. obletnico ustanovitve. Knjiga je izšla lani, zaradi pandemije novega koronavirusa pa so jo v Sloveniji predstavili šele zdaj. Gre za zgodovinski dokument o župniji, cerkvi in newyorških Slovencih, vse od ustanovitve leta 1916 naprej. Župnika patra krizologa Cimermana, ki je že skoraj 30 let v New Yorku, smo ob tej priložnosti povabili v studio Radia Ognjišče. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Pater krizolog, najprej dobrodošli v našem studiu.
Ja, hvala lepa, z veseljem vedno pridem v Slovenijo, da se srečam tudi z našimi mediji in tako naprej.
Letos ste izdali posebno knjigo, monografijo, o vaši župniji, o slovenski skupnosti na Manhattanu. Nam jo lahko na kratko predstavite?
Ja, to je bil pa res en tak veliko delo, ker smo morali izbrati za vseh za 100 let. Tone, ob stoletnici smo to knjigo pripravili, pa je izdal, zdaj je bila šele publicirana. Torej, 100 let so naši ljudje prihajali oziroma že več v Ameriko in seveda večina teh priseljencev je šla skozi New York preko Ellis Islanda, to je bila pod vojaško upravo, ta otok, ki je sprejemal tujce iz vsega sveta in od tam naprej so pa morali iskati svoje poti, da so lahko sploh iz otoka prišli na Manhattan, to je ta otok med Hudson River pa med vzhodno reko, ne, East River in tam na Manhattanu je to, kar se ljudje pod New York predstavljajo. No in naši patri so za temi ljudmi šli in so bili kaplani v nemški fariji. Takrat je bilo to Slovenija del Avstro-Ogrskega kraljestva in naši so znali tudi nemško, zato so šli tja. No in so naši patri, ki so tja prišli, hodili pa iskati svoje Slovence na Ellis Island. In so iskali, ko se reče, danes bi rekli, botre, ne, ki bodo
sponzorje,
da bodo sprejeli ljudi. In so kar pulce hodili tam, pa so ljudje podpisali, da so sponzori in s tem so šli tja in so jih na ta način rešvali. Potem so pa, je bila že taka velika skupnost v cerkvi svetega Nikolaja, da je enkrat rekel župnik Negolajzen, ki je bil patru za krajšku, ki je takrat nekako zbiral te Slovence tam, prav poslušaj, a ne bi mal ti pridgo in to v slovenskem jeziku na predvečer svetega Nikolaja. To je bilo leta 1908. In res, je prišlo pa toliko ljudi, prej so se tam Slovenci po nekih kleteh pa tam zbirali, je prišlo pa toliko ljudi, da je rekel ta župnik, Nemc, Negolajzen, je rekel, poslušaj, se vas je toliko, zakaj pa ne bi vi svojo faro imeli? In je potem on pomagal, da so se začela ta dela za pripravo in vse to, kar je potrebno. In leta 16 je pa bila zaživela slovenska fara, 4. julija je bila posvečena v cerku, to je nad Svecilijo na 8. Nemška fara je bila na 3. No, in tam so imeli zadnjo mašo, je imel pater Snoj, ki je bil prvi župnik, da se je zahvalil Nemcem pa za gostoljubje in to. Potem so šli pa v procesiji na 8. cesto in je imel prvo mašo Negolajzen in zaželil dolgo in srečno življenje novi fari. In predvsem na slikah se vidi, ko so vsi možakri praktično nosili slamnike, ki so jih naredile domžalske slamnikarce, ki so tam imeli tudi svojo fabriko.
Je bil od začetka zavetnik cerkve sveti Ciril in zakaj ne Ciril in Metod?
Ja, od začetka sta bila oba dva in sta še vedno v te glavnem oknu. Potem, da so pa zaradi tega mande, kjer so Hrvati imeli svojo cerko Cirila pa Metoda, da se je pošta mešala pa vse te reči. Potem so pa mande neki mešali tudi bančne račune, to je pa holtne. In naši Slovenci so bili pametni, pa so iz tega imena spustili Metoda, tako da so se stvari na ta način uredile. Mi imamo Cirila, Metoda seveda tudi vedno zraven upoštevamo.
Če zdaj pogledamo na slovensko skupnost, kot ste omenili na začetku, so bili domžalski slavniki navzoči v tej cerkvi. Med drugo svetovno vojno zlasti pa po njej so tja prihajali begunci z raznih taborišč z Avstrije, Italije, Nemčije in tako naprej. Ko ste pa vi prevzeli za patrom Robertom Mazevcem to slovensko župnijo, kakšna skupnost vas je pričakala?
Bi rekel po eni strani zelo pestra, po drugi strani pa zelo odprta. To je morda ena redkih skupnosti slovenskih, bom rekel, tudi, ki se tiče v svetu, da so eni in drugi, tisti, ki so prišli pred prvo svetovno vojno, ki so gradili potem to cerkev. Če vi pomislite, kakšna vera je bila v srcu teh naših prednikov, ki so šli v Ameriko, prvič ljubezen do svojih družin, da so jih pustili, z kdo tukaj družine, da so šli, da so zaslužili. Ne? Po drugi strani pa, da so pri tistem denarju, ki so ga zaslužili, so se v dustu trgali, da so zgradili v bistvu v 5 letih kar 3 cerkve. 16. leta je bila svetega Cirila pa Metoda, katoliška, potem, mislim, da je bila leta 14, je bila zgrajena evangeličanska cerkev v Betlehemu, no in par ulic stran od nje je bila pa zgrajena pa cerkev svetega Jožefa, tudi katoliška. Mimo grede, ta evangeličanska cerkev je edina slovenska evangeličanska cerkev izven Slovenije. No in še danes je zelo taka živa skupnost tam, mislim, našo katoliško so zaprli, zdaj se pa kar vsi družijo za praznike takšne in drugačne v evangeličanske cerkvi. Kadar je pa ta odprta enkrat, dvakrat na let, pridejo pa vsi v svetega Jožefa. No, hočem povedati, si morate misliti, kakšna vera je bila v teh ljudih, da so si pritrgali zato, da so si zgradili svetišča. Ker so se zavedali, da okrog cerkve se dogaja torej ne samo versko življenje, ampak tudi vse socialno, social life, rečemo. Ne? Kam bi pa šel, če nismo svoje cerkve? Narja niso imeli, da bi bili člani kakšnih bogatih privatnih klubov in se vse dogajali v okviru cerkve, pa ne samo pri Slovencih, tudi pri drugih narodih.
Ta cerkev svetega Cirila je doživela marsikaj. Povojna desetletja je bila zbirališče sovražne imigracije, tako so rekli pri nas doma. Z osamosvojitvijo Slovenije se je pa marsikaj spremenilo. Ni ostala samo del slovenske cerkve v izseljenstvu, ampak dejansko tudi slovenska ambasada, odprta za kulturnike, za politike in danes se nihče več ne sramuje, če reče, bil sem pri patru kirizologu. Kako ste doživljali to spremembo?
A veste, mi Slovenci smo nekako, kako bi rekel, grozni vrtičkari. Sam pogledajte včasih tudi le v Šiški ali pa tam pri Žalah, pa vsak je imel neke svoje vrtičke. Ampak tudi tako, bi rekel, duhovno smo radi zase. Ne? In zato seveda zelo hitro ljudi etiketiramo. Ne? Ta je sovražnik, ta je on, ta je tret. In to je to pripelje te predsodki potem do teh zelo tragičnih dogodkov, kot je bilo pri nas tudi med vojni pa po vojni in še zdaj to živi v ljudeh. V New Yorku, ko sem jaz prišel, je bila cerkev v zelo slabem stanju. No in jaz sem šel na srečanje, tam so se Slovenci dobivali, ne te, ki so v cerkev hodili, in jaz sem šel tja kot Slovenc. In zanimivo so me kot takšnega sprejeli. In potem so se navadili, da sem tudi župnik. Ne? No in potem so prišli tudi na kulturno prireditev, recimo k nam.
Del vsega tega, kar ste zdaj povedali, je tudi v knjigi. Od kje je zamisel za knjigo? Kdo je sodeloval zraven?
Stoletnica je velika obletnica za človeka sploh, ne? Za človekovo življenje, za tako družbeno, kot je cerkveno, niti ni toliko. Ampak za nas je bilo to pomembno in to pripravda, to stoletnico. In jaz sem razmišljal, da bi moral neko brošuro, brošure so prej izdajali, ne? Ampak zelo tako, kaj sem, 20 strani. Ne? Ampak da bi zdaj dal eno zaokroženo predstavo te cerkve, pa kaj to pomeni, pa zdaj seveda jaz nisem v tega časa, da bi se s tem, jaz sem zelo slab za pisanje, veste, tudi pridik svojih ne napišem. Ne? No, in me je poklical en tale gospod Krajnc, ne, je rekel, no, Martin, kako kaj? On vedno prepelje, vsako leto je prepeljal študente prava tja in so potem šli v Združene narode in posod. No, je rekel, kako? Jaz sem rekel, veš kaj, moral bi nekaj napisati, pa nekaj izdati, pa jaz sam to, no, jo, je rekel, pa veš, Brojen, ne, on mi je dal Vrojena, ne. On je bil novinar in takole. No, in sem res potem se na njega obrnil, sem prišel v Slovenijo in zanimivo, ko sem prišel k njemu na obisk, on je Domžalčan in to je pa, rekel, kot ena podruženca Domžal. On je imel že cele kupe literature, ki je bila meni čist neznana. Od, recimo, pisem Prvi župnik Benigen Snoj je svoji sestri, ki je živela v, mislim, da v Kranju, je pisal, ne, pa poslal tudi slike. In Brojen je nekako že zdaj, prej naprej je sploh mislil na knjigo, prišel v stik z nečakenjo od te sestre. In ona je imela pisma in fotografije. Tako smo prišli do fotografij, recimo leta 16, prve jaslice, prvi božič v novi cerkvi. Tako smo do tega prišli. On je z veselem pristal na to, to je bilo veliko dela. Jaz sem tam iskal po vseh mogočih knjižencah te, kar se je dal, pa fotokopiral, pa sem njemu pošiljal. Potem je on tudi tja prišel, da malo vidi. Je bil ene 10 dni na obisku pri nas, da je doživel, kako to zgleda. Seveda je že drgač gledal, kot je zadnje čase, malo ljudi pride. Ampak enega tega duha, veste, da je začutil, pa z ljudmi se je srečil, nektere je tudi intervju z njimi naredil. Ja, in tako je nastala ta knjiga, sem zelo hvaležen Brojenu in vsem, ki so karkoli prispevali. Veste, jaz sem bil sorazmerno, kasno sem prišel tja, ne, če je bila 80-letnica Fare, pa so bila neka društva, Sava, so bili tele, bi rekel, intelektualci, ne, to so bili razni akademiki in tudi Gorše je bil tam zraven, pa Kregar, pa teli, veste, Gorše je ta slikar, oziroma kipar, Kregar je bil arhitekt, ne, in veliko drugih, veste,
Rolih.
Hilary Rolih, seveda, veste, oni so dejali ta sok, da so tudi ti predsodki, ki jih oni niso imeli, ki so bili odprti ljudje, da so tudi ostali, ki so prišli s predsodki, so jih kar zase držali in počasi so kar zvodenili. Tako da je bila to ena kompaktna skupnost, ki je še danes.
Če bi kdo želel pogledati to knjigo, kje jo lahko dobi?
Torej pri Frančiškanih v centru, potem pa na Viču, v župnišču na Viču, pa na Brezjah.
Pater krizolog Cimerman, hvala za predstavitev vaše župnije, pa tudi knjige, ki je išla ob jubileju.
Hvala tudi vam za zanimanje in lep pozdrav vsem poslušalcem.
Pogovor je pripravil Tone Gorjup.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, dr. Dejan Valentinčič, je ob 70-letnici izhajanja Novega Matajurja, tednika Slovencev na Videnskem in 25-letnici smrti njegovega nekdanjega urednika Izidorja Predana Doriča nagovoril zbrane v središču SMO v Špetru Slovenov. V zelo težkih letih za Venečijo po drugi svetovni vojni je bilo potrebno zelo veliko poguma za ustvariti časopis, ki je pričal o prisotnosti Slovencev v teh dolinah in v domove prinašal pisano slovensko besedo. Prvi urednik časopisa, Vojmir Tedoldi, je bil deležen hudih pritiskov in šikaniranja. Pogosto je bila ogrožena njegova varnost, a rezultat tega poguma so globoke sledi danes. Tudi po zaslugi Novega Matajurja je slovenski jezik danes na Videnskem še živ, je povedal sekretar Valentinčič. Dodal tudi dve osebni anekdoti iz Južne Amerike in Kanade, ko je pri svojih tamkajšnjih obiskih zaznal, kako pomembna vez je za izseljence iz Benečije časopis Novi Matajur. Ogromno Benečanov živi po svetu in Novi Matajur jim je pomagal pri ohranjanju domače govorice in identitete in jih navezoval na Benečijo, hkrati pa novice iz Benečije prinašal mednje. Ob tej priložnosti je državni sekretar dr. Dejan Valentinčič Novemu Matajurju podelil posebno priznanje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ob 70. obletnici izhajanja časopisa, ki je vsa ta desetletja pomemben pričevalec o prisotnosti Slovencev na Videnskem in skrbi, da je pisana slovenska beseda v svoji narečni ter knjižni obliki prisotna v javnosti. Dr. Valentinčič je v sredo slovesno odprl tudi 19. koroške kulturne dneve v Ljubljani in sicer so se začeli v galeriji Družina z odprtjem razstave Sledovi slikarja in kiparja Alberta Mesnerja. Razstava bo odprta do 5. novembra, od ponedeljka do petka med 9. in 17. uro ter ob sobotah med 8. in 12. uro. V četrtek in petek so v dvorani Slovenske matice predstavljali nove knjige. V petek zvečer je bil v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani koncert Koroška pesem prek meja. Nastopili so kvintet bratov Smrtnik, pevska skupina Dekleta Smrtnik z Obirskega in harmonikar Tomaž Boškin. Včeraj je bila v mini teatru na sporedu lutkovna predstava Biolimpijske igre, nastopila je 10-članska skupina Lutke srce iz Dobrle vasi. No in poglejmo, kaj se bo dogajalo ta teden. V sredo 20. ob 11. bo v dvorani Slovenske matice predstavitev treh knjig Jože Til, zgodovina krščanstva na Koroškem s pogledom na širšo regijo, Jože Kopajnik v začetku je bila beseda, v začetku je bila slika in Darka Zvonar Predan celovški pogovori. 19. koroški kulturni dnevi se bodo nadaljevali potem tudi še v novembru, o tem pa v naši prihodnji oddaji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Za vas imamo še dve obvestili Rafaelove družbe. Knjižnica Dušana Černeta iz Trsta in Rafaelova družba iz Ljubljane vabita v soboto 13. novembra na novo celodnevno ekskurzijo po poteh slovenskih taboriščnikov, tokrat medvojnih, in sicer v Gonars in Padovo. Pot bo posvečena Francetu Balandiču, ki bi v tistih dneh praznoval svoj 100. rojstni dan in je bil interniran v Gonarsu, ter patru Placidu Cortezeju, ki je tudi med slovenskimi interniranci izkazoval junaške kreposti. V obeh taboriščih se je zvrstilo na tisoče in tisoče slovenskih internirancev in v Kostnici v Gonarsu počiva 453 žrtev z ozemlja prve Jugoslavije. Program bo obsegal obisk Gonarsa, opuščeno taborišče oziroma kasarno, ok je za novi, Padova, bližnja cerkev, kjer se bodo poklonili našim žrtvam in patru Cortezeju, ter središče Padove z baziliko svetega Antona, v kateri je deloval ta dobrotnik Slovencev. Za strokovno vodenje bosta poskrbela Erika Jazbar in Ivo Jevnikar. Pogoj za udeležbo je uporaba mask in izpolnjevanje PCT protokola oziroma takratnih zahtev. Italijanski ukrepi zaradi epidemije zahtevajo največ 80% zapolnjenost avtobusov. Zato se čimprej prijavite pri Rafaelovi družbi v Ljubljani ali v knjižnici Dušana Černeta v Trstu. Rafaelova družba pa vabi tudi na okroglo mizo z naslovom Železni jubilej naše luči, ki bo to sredo 20. oktobra ob 18. v prostorih galerije Družina na Krekovem trgu v Ljubljani. Gostje bodo monsignor Janez Pucel, Mateja Richter, magister Juri P. Emeršič in Ljubo Bekš. Pogovor bo vodila Helena Janežič. In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, zaključujemo tokratno oddajo. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Lep teden želim, ostanite zdravi in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.